Hned po ukázce z nejnovějšího alba jazzového kontrabasisty Jaromíra Honzáka Early Music vítám živě v dnešní vizitce na Českém rozhlasu Vltava Radka Mikuláše, významného světového paleoichnologa, autora knihy Blíjící lišky a propagátora přírodního bruslení. Dobrý den.
Dobrý den.
Studoval jste horniny Grónska, Patagonie, Sibiře nebo archeologické objekty starého Egypta. Můžete posluchačům hned na začátek objasnit, čemu se vůbec věnuje paleoichnolog? Souvisí to s geologií nějakým způsobem?
Ano, ichnologie, respektive paleoichnologie, je obor dost přesně mezi geologií a biologií, respektive paleobiologií. My studujeme stopy, které organismy, nejčastěji živočichové, zanechly v horninách. Proto se žertem ichnologie často přirovnává k práci detektivů, takového toho starého střihu, Sherlocka Holmesa a podobně. Rozdíl tady je, my zkoumáme události staré desítky či stovky milionů let.
To znamená, najdete tam většinou jenom nějaké třeba drobné živočichy, nebo to můžou být i jakoby velké?
Ano, jsou jako ichnologická místa na světě, jako pro lucidní turistické atrakce, třeba takzvané Dinosaur Tracks Site, to znamená místa, kde je v hornině vidět, že tam prošlo kdysi stádo dinosaurů.
Když jste chodil v 15 letech v Praze po staveništi, teď nevím přesně, jakého sídliště
tak,
to bylo.
Tak, Jižní spojka, Modřany, Lhotka.
Tak jste tam údajně hledal už tenkrát v 15 letech skamenělniny, které nikdo předtím vlastně neviděl. A chtěl jsem se zeptat na určité štěstí ohledně vědeckého bádání. Myslíte si, že může ten hormon toho štěstí být právě generován tím samotným objevováním?
Tak to je úplně bez diskuze. Já myslím, že na objevování si lze vypěstovat i závislost. Že skutečně to štěstí je naprosto srovnatelné, koneckonců v určitý míře ho zná každý, kdo chodí na houby, nebo dejme tomu na ryby, nebo i v skromnější podobě, když někdo objeví v akci pěkné zboží v supermarketu, tak je zalit tím pocitem štěstí. Já jsem samozřejmě tomu šel dost vstříc tím zaměstnáním i svými zálibami.
To znamená, když jste naposledy, můžete uvést nějaký příklad, když jste naposledy byl z něčeho šťastný v paleoichnologii?
Těžko říct, možná velmi výrazné to bylo asi před 2 lety, když jsem dostal jako znamení hlášku od amatérského geologa Martina Součka, že poblíž vodní nádrže Vrané by se mohly vyskytovat bakteriální povlaky staré těch asi tak 800 milionů let, to znamená starohorní. To znamená, ta věc by měla být starší než všechny skameněliny okem viditelné, které dosud byly od nás popsány.
A skutečně to tak bylo?
Bylo to tak, je to samozřejmě teď ve fázi publikování, vyšel o tom koncem minulého roku článek v časopise Vesmír. Ale samozřejmě to drobné objevování je každodenní. Já chodím každý víkend, nebo téměř každý víkend po výletech, většinou na místa, kde už jsem dlouho nebyl, nebo kde jsem nikdy nebyl, nebo kde se něco zajímavého stalo, a v podstatě doplňuji to svoje štěstí tím, co tam teda vidím, a třeba si to zachytím na fotografii.
Nemusí to být jenom ta čistá paleoichnologie, co vás činí šťastným?
Ne, vy už jste vyjmenoval některé moje jiné počiny, takže je zřejmé, že to není pouze ta paleoichnologie.
Právě k tomu jsem se chtěl dostat. Ty vrstvy, ta stratigrafie toho uvažování vašeho vám skutečně umožňuje psát vědecké články, mohli posluchači vás zaznamenat v nejrůznějších tématech, v nejrůznějších periodikách, když jenom namátkou přečtu Lidové noviny 2017, téma Samoty v Čechách, průvodce po moderních i starodávných poustevnách, nebo ve časopisu Vesmír Všechno už tu bylo, o tom, o těch geologických záznamech, nebo v A2 2013 článek Ovšem rozhodne kolaps. Můžeme se třeba vrátit k té Samotě v Čechách. Jak jste se dostal k tématu poustaven?
Tak celkem, dalo by se říct, snadno. Já jsem chodil na místa, kde jsem se potkával s poustevníky. To myslím, že o sobě může říct málo kdo. Ono dnes těch poustevníků a obydlených pousteven za stolik není. Ale zřejmě ty moje cíle byly takové, že jsem se na ta místa strefoval. Celkem, abych to zase nepřeháněl, jednalo se o 3 taková nečekaná setkání s lidmi, kteří v podstatě žili život poustevníka. A tak jsem pochopil, že mám jakýsi talent jít po těch samotách, po místech, kde lze prožívat samotu.
Já a je zajímavé, že vás ty samotáři, ty poustevníci vlastně i přijmuli?
Do určité míry ano, ale já myslím, že by celkem oni přijmuli každého v té fázi, když nevím, to by se samozřejmě muselo zkusit. K tomu ještě je nutný říct, že já hlavně dřív jsem chodíval často na ty výlety po české krajině sám, takže jsem tu samotu někdy trochu i vyhledával. To bylo, když byly malé děti a řekněme, bylo až moc rušno, tak mě někdy to přišlo vhod, jako dneska moc rád sám nechodím.
Thank you. hrajeme z nového alba jazzového kontrabasisty Jaromíra Honzáka Early Music. Posloucháte živě vizitku na Českém rozhlasu Vltava dnes s Radkem Mikulášem, paleoichnologem, spisovatelem a vášnivým bruslařem. V případě vašeho zájmu neváhejte psát také své dotazy na vizitka@rozhlas.cz. Máte velmi dobře aktualizovaný profil na jedné sociální síti. Lze zde najít pravidelný výčet vašich cest a expedic do přírody. Dokonce dva dny starý příspěvek na 18 fotkách ukazuje vaši poslední cestu do pražské prvorepublikové kolonie na Slatinách. Můžete zmínit, co pozoruhodného lze najít kousek od pražské Michle?
Tak, je tam skutečně poslední zachovalá pražská prvorepubliková kolonie s nouzovými stavbami. Těch tam bylo původně několik set, dnes jich zůstává stát asi tak stovka. Celý, nejenom vzhledem, způsobem stavby těch domků, ale spoustou dalších rysů, je to úžasná časová konzerva. Mnoho tam zůstalo nezměněno. Celou dobu totalitních režimů, které tady byly, zůstala zachována ta kontinuita. Lidi se o tam tud nechtěli stěhovat.
To znamená, kdy vlastně to vzniklo takovéhle?
Vzniklo to ve 30. letech, v podstatě v období hospodářské krize, kdy pro řadu lidí bylo normální bydlení příliš drahé. Nicméně na rozdíl od dnešních bezdomovců oni si dokázali poradit. V podstatě tak nějak náhradně zákona postavili poměrně pěkné, vytopitelné, obyvatelné domky, ale často nesmírně bizarní.
Takže myslíte, že to je spíš takový skanzen, nebo je to taková dynamicky rozvíjející se kolonie v dnešní době?
No právě, je to obojí. Je to skanzen, ale neustále se proměňující. Když jsem tam byl před 2 lety, tak tam stály některé objekty, které už dnes neexistují, ale se přibyly jiné jsou opraveny. Jak bych to vysvětlil, že to teda je a není skanzen? Ono se tam například stále topí různými odřezky dřev. Teď před zimou mnoho lidí se předzásobilo a vidí tam takové ty dřevotřísky a v podstatě nehodné, naprosto neekologické palivo připravené na spálení. Jiné věci se tam zase dělají překvapivě ekologicky. Někdo, kdo má zřejmě zaměstnání v nějaké restauraci nebo školní jídelně, má nádherně vyhnojené záhony s kořápkami vajíček.
Tradiční způsob?
Tradiční osvědčený způsob, jistě. A pak psy, to by byla kapitola sama pro sebe. Psy, které člověk běžně potkává dnes po Praze, jsou společenští. Navzájem se očuchají a buď se zpřátelí, anebo se eventuálně poperou. Ale tam prostě psy jsou v kotcích malých a jejich úkolem je ve třelce jako vyštěkat.
Takže je to ta původní, skutečně venkovská...
Přesně, původní venkovská funkce a nepochybuji, že i kočky tam mají za úkol lovit myši. Samozřejmě, že ty Slatiny by byly velmi zajímavé taky botanicky, protože jsem přesvědčen, co jsem schopen posoudit, na záhonech jsou často původní odrůdy nejen stromů, ale třeba i zeleniny.
To znamená třeba křen?
Křen, česnek, třeba tyhle ty věci, které už většinou byly nahrazeny nějakými kultivary novými, tak tam jsou nejspíš ty původní. Chtělo by to tohle všechno zachytit. Do jisté míry se o takovéto věci pokouší nebo zabývá se jimi botanik Jiří Sádlo, který, pokud vím, byl také vaším hostem tady.
Ano, jste také autorem společně s dalším botanikem Janem Albertem Šturmou knihy Divoká příroda Prahy a blízkého okolí. Z jakého důvodu se vlastně obecně věnovat těm periferiím?
Tak obecně proto, že jich je velmi mnoho, a věci, které jsou kolem nás, tak těm bychom měli z principu rozumět, nebo aspoň umět rozpoznat. A oni ty periferie se šíří od Prahy do všech stran, nejhůře na jih, tam jsou ta úzká údolí Vltavy, případně Sázavy, Berounky, ale směrem na Kralupy a směrem na Český Brod, tam je volná cesta, ta satelitní městečka. Ta jsou jako vypiglovaná, není tam žádný nepořádek, nicméně vznikají tam vždycky takové kusy mozaiky, které jsou právě napůl opuštěné nebo nějakým způsobem zanedbané a tam se právě vytváří svérázný typ porostu i funkce. Říkáme tomu nová divočina.
To znamená, tam vlastně lze hledat nějakou bohatost v dnešní době, tak ve vývoji města.
Je to určitě obohacení. Je to druh krajiny, na kterou jsme tady nebyli zvyklí. Lesy jsou obrostlé liánami, což jsme byli zvyklí spíš z nějakých vyprávění o tropech, tak u nás v Česku je nejméně 10 lián, na kterých se dá i pohoupat třeba. Ona biodiverzita té nové divočiny není příliš vysoká. To je tak řekněme 50 druhů, z nich některé jsou takzvaně invazivní. Mnozí botanici nebo ochránci přírody je nenávidí, vidí je neradi, protože...
Jsou to nepůvodní druhy?
Jsou to vesměs nepůvodní druhy a oni jsou schopné pronikat třeba i do přírodních rezervací a vytlačovat tam ty druhy původní, ale to spíš na venkově, že jo? Na venkově taky existuje takzvaná jako agrární divočina a tu moc rádi nevidíme. To jsou celá pole zanedbaná, pokrytá třeba zlatobílem nebo trávou třtinou křovištní.
Údajně jsou Čechy v dnešní době zarostlé nejvíc od dob Marie Terezie. Nebo...
Ano, i to je pravda. V podstatě lesní porosty expandují takovým tím způsobem právě ala nová divočina. Expanduje třeba ořešák, od kterého bychom to nečekali. Jako za mýho mládí hýčkaný strom na zahradě, jako opatrně prořezávaný a každý rok pěkně sklízený. A teď se jděte podívat na nějaký haldy na konečný tramvaje a najdete tam spoustu...
Plané ořešáky.
Plané ořešáky, ale já varuju před jejich přesazováním na zahradu, protože oni velice často se ty ořechy nedají vylouskat. Vyplňují celý ten prostor a luskání jednoho, vylousknutí jednoho takového ořechu je práce na 4 hodiny jako s pinzetou. Takže lepší, když chcete ořešák, tak je rozumnější si ho pořídit někde v zahradnictví.
Možná, že bychom si mohli kousek přečíst z krátký úryvek ze knížky Divoká příroda Prahy a okolí.
Já jsem o tom přemýšlel a tady se mi zdá charakteristický třeba ten text o růžích. Já pak prozradím místo, které vlastně to v tom textu je. Co se stane, když se přestanete starat o růžový keř? Obvyklá odpověď by asi zněla, že vyžene do výše, zhoustne, proschne a odumře. Tak do 5 let bez řezu, hnojení a pletí. Tvrzení, že porost růží může za 20 let bez péče vyrůst do výše 8 metrů a vytvořit džungly, jen neochotně mezi sebe přijímající další druhy, zní jako vtip. Na tento vtip a ještě na spoustu dalších strhujících scén trochu drsného přírodního i lidského vlivu se lze zajet podívat do opuštěného zahradnictví poblíž zastávky vlaku v Praze Veleslavíně.
To znamená, to je to, jenom tak mimochodem, to je to Strnadovo zahradnictví bývalé.
Ano. Tam jsou vlastně dvě zahradnictví. Jedno bylo jižně od železnice Praha-Kladno, to už zaniklo a tohle je to druhé, vlastně severně od silnice, které zdá se, že vzkvétá tím svým charakteristicky divokým způsobem dodnes.
Mezi další vaše literární počiny patří knížka Současná umělecká díla v krajině. Jak jste se dostal ke spolupráci s kunzhistoričkou a kurátorkou Radoslavou Šmelcovou a Dagmar Šubrtovou?
Postupně po drobných krůčcích. Byl jsem v kontaktu s redakcí Spelea a oceňoval jsem tvorbu zdánlivě nezajímavého Karla Soutka, který jediný uměl ve zkratce pěkně nakreslit povrch Pískovce. Jako znalec pískovcových skalních měst a některých prvků v nich jsem byl na konferencích, kde jsem vyslechl přednášky o pískovcích v umění a vůbec geologii v umění. A proto vlastně, že jsem tímto způsobem do věci vstoupil, tak si mě pan Pavel Houser vzal do jedné galerie, konkrétně galerie Ciant, kde jsem měl přednášku vlastně o umění a geologii. Tam si mě všimla Zdeňka Řezbová, nyní Morávková, která výtvarnice, která žije a tvoří pod Rychlebskými horami nyní. A odtamtud už nebylo daleko vlastně k ateliéru Kurta Gebauera
na Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové.
Přesně tak. Vlastně tam mě postrčil Václav Cílek k Kurtu Gebauerovi a Dáše Šubrtové, kteří tam tehdy učili.
A to myslím, že to byl ateliér veškerého sochařství.
Veškerého sochařství, přesně tak. To znamená, že se tam pod to schovalo lecos, často i tedy klasické obrazy. Jo, nebylo to vždycky jenom sochařství. A tam mě teda postrčil Václav Cílek, ale myslím, že kdyby on to neudělal, takže bych se tam nějak zamotal do těch sítí tak jako tak.
Možná, když se vrátíme ještě k té knížce Současná umělecká díla v krajině, jaká vlastně byla ta vaše spolupráce nebo ta role jakožto geologa?
Tak v podstatě Současná umělecká díla, první část toho nadpisu, to je věc Radky Šmelcové a další Šubrtové. Ale když v krajině, tak nějakým způsobem charakterizovat tu krajinu v pár větách je poměrně obtížné. A já jsem se o to pokusil, nevím s jakým úspěchem, vlastně přidal jsem k té kunsthistorické části popis krajiny a její botanickou či geologickou, geomorfologickou, podle toho, co se hodilo charakteristiku.
To znamená, bylo to určité jako zasazování do kontextu těch současných uměleckých děl?
Ano, ano, zasazování těch uměleckých děl do kontextu přírody.
Máte v oblibě rád pískovcové skály?
Tak. Já jsem po nich lezl, to vlastně v době, kdy já jsem studoval geologii, tak zejména mezi těmi studenty geologie bylo lezení velmi oblíbené, tak jsem se k němu dostal. A vlastně díky tomu jsem se stal taky specialistou na drobné tvary pískovců i větší tvary. Vlastně podařilo se mi objevit několik věcí, z nichž vlastně tu nejdůležitější jsem nechal být, protože se mi zdálo, že to věc musí být už všeobecně známá, ale nebyla.
A můžete trošku popsat?
Tak mohl bych. Našel jsem na Kokořínsku tvary, které jsem pomenoval skalní kanci. To je taková trošku žart a trošku je to míněno vážně, protože ty skály skutečně kance připomínají. Jedná se o kvádr stojící na čtyřech nožkách. A takových skál je tam právě několik. To je opakující se rys. A já jsem nejenom podle nich, ale i podle svých zkušeností s navrtáváním do skály třeba při tvorbě prvovýstupu, to znamená přelézání nových směrů na pískovcích, což samozřejmě mě lákalo, protože to je to objevování. Zase jsme u toho teda, že takhle tím průstupem neznámou stěnou jsem si teda naplňoval.
Generuje ten hormon štěstí.
Generoval ten hormon štěstí, přesně tak. A já jsem zjistil, že silně zatížené části skály jsou velmi odolné, tvrdé a erozí jsou postupně vypreparovány. To znamená takový ty, co známe více teda z Utahu, z obrázku amerického středozápadu.
Takové ty brány.
Brány, takový ty jako duha, že jo, jedna směr duhová brána. Duhovou bránu máme ostatně i v Českém ráji, u nás nejznámější pravčická brána. Tak jsem pochopil, že vznikají tímhletím principem. Ale skutečně zdálo se mi to tak samozřejmé z hlediska jako architektů a staveb, mostů a já nevím čeho všel, říkal jsem si, tohle musí být dobře známá věc, tak jsem vlastně napsal o těch skalních kancích, jen tak mimochodem jsem teda utrousil vlastně tuhletu teorii, o který jsem si myslel, že musí být už nejméně 100 let stará. A ku podivu, za 20 let potom, co ten můj článek vyšel v časopise Speleo, tak skupina autorů v čele s Jiřím Brudhancem publikovala článek na podobné téma v časopise Nature Geoscience. Oni některé ty moje práce znali, ty pozdější, ze kterých tak nějak vysvítalo, že tenhle ten názor vlastně zastávám. Ale nedopátrali se bohužel tý první, nebo bohu dík, protože kdyby zjistili, že vlastně už ta teorie je v celkem konečném stavu už publikovaná u mě, tak by je to možná vyvedlo z míry.
A ten princip toho pískovcového kance, jak si to vlastně mohu představit?
Tak představte si to takhle. Pískovec, když vezmete blok velikosti, já nevím, hlavy, míče, skoro určitě do něj budete moct rýt prstem nebo klacíkem nebo takhle sype se. Ale když ten pískovec je strašně stlačený, tak ta zrna vlastně jsou do sebe jakoby uzamčena, tak s nima nehnete. A právě ty klenby mezi těma nožičkama toho kance, to jsou právě ty nesmírně zatížená místa, kde ten pískovec je tím tlakem vlastně do sebe uzamčen, takže ten útvar potom ubývá třeba zhora. Jo, normální.
Jestli tomu správně rozumím, to znamená, že ty pískovcové brány, pokud nejsou zatíženy, není na ně vyvíjen tlak, tak se potom hroutí.
Tak se hroutí, přesně tak. To jinak řečeno, i když jako ne, bych samozřejmě to dělal pokusně, kdybychom na pravčické bráně postavili ještě hotel, tak to pravděpodobně zůstane stát, že? I když by ten hotel byl uzoučký, asi teda bizarní, ale kdybychom se snažili naopak odlehčit, jakože teda chudinka toho nese příliš mnoho, tak by nám pravděpodobně spadla před očima.
Nyní bychom si zahráli opět od jazzového kontrabasisty Jaromíra Honzáka ukázku Turnaj Mas. Thank you. Posloucháte živě vizitku na Českém rozhlasu Vltava. Dnes s Radkem Mikulášem, vědcem, spisovatelem a propagátorem, možná badatelem ohledně ledu. V případě vašeho zájmu neváhejte ani dnes psát své dotazy na vizitka@rozhlas.cz. Zmiňovali jsme vaše literární počiny o divoké přírodě, o současném umění, současném land artu, a neměli bychom ale ve vašem případě zapomenout na další přírodní prvek nebo živel, a to je voda. Konkrétně zmrzlá ledová voda. Jaký máte vůbec vztah k ledu jako takovému?
Tak určitě velmi kladný, jo, protože na rozdíl od většiny lidí se s ním nesetkávám pouze na oknech aut nebo na silnici, když nepřijedou včas sypací vozy, ale vyhledávám přírodní ledy proto, abych se v horším případě kolem nich mohl procházet a pozorovat je, a v lepším případě, když jsou silné a pěkné, tak na nich bruslit. Ono to je neobyčejně záživný způsob pohybu, když člověk dosáhne velké rychlosti a má pocit, jako adrenalin z toho pohybu je samozřejmý, ale přibývá k tomu na přírodních ledech i ta nutnost vlastně uvážit, jestli ta cesta, kterou jste si vybral, je bezpečná.
To souvisí i s určitou pamětí. Led vlastně má paměť.
Je to tak. Led je nedost známým, ale velmi zajímavým paměťovým médiem. Někdy, možná jste si všimli, třeba po povodni vyplavené kry na břehu, takže měli na sobě přírůstkové pásy.
Takže jako nejenom letokruhy u stromů.
Přesně tak. Tam se zachovala takhle každá vlastně chladná noc v podobě jako silné vrstvy jakoby tmavého ledu bez bublinek.
To znamená, tam se může podepsat i vítr?
Nebo samozřejmě vítr, sněžení se podepisuje. Já bych to řekl možná asi takhle. Existují různé typy ledů, což asi není překvapivý, ale když řeknu, že těch typů, které jsem schopný rozpoznat, je asi tak 50-60, tak už možná překvapím.
To znamená, vy jste dokonce na základě toho, té kategorizace těch ledů a té vaší zkušenosti vydal i knihu, jestli se nepletu, Ledové Čechy?
Ano, ano. První vlastně vyšla už v roce 2005, knížka Na bruslích Českou republikou, jakýsi návod pro bruslaře, kam se jet zabruslit. A ty Ledové Čechy jako knížka, jako průvodce nakladatelství Akademia vznikla právě díky tomu mému kontaktu s umělci, protože Dáša Šubertová, sochařka a výtvarnice, mě požádala na základě teda mého vyprávění, abych jí poslal nějaké fotografie ledů. A já jsem to udělal a ona z nich byla, řekněme, tak nadšená, že zorganizovala jejich výstavu v galerii Makráč na Petřína.
Což je galerie makromolekulárního ústavu Akademie věd.
Ano,
myslím.
Ano. A tam právě jsem byl přesvědčen několika kolegy, abych nezůstal při té výstavě, ale abych napsal knihu nějakou, což se skutečně podařilo.
Můžeme si říct konkrétně něco o těch jednotlivých druzích ledu?
Určitě můžeme, má to několik set stránek a několik set fotografií. Já bych z toho vybral třeba, tady je máme, něco, co možná znáte, je v který se nazývá náledě. Tedy náledě. Mnohokrát už udělal radost nám bruslařům. Jsou to pruhy hladkého, často silného ledu podél břehu. Někdy mohou pokračovat přes standardní ledovou desku a přes porovitý led až na dno řeky či potoka, takže jsou prakticky neprorazitelné. Starý led uprostřed koryta může být třeba zasněžený nebo kostrbatý, nebo byl od začátku nerovný, složený z ledové tříště nebo ledové kaše. Ale náledě jsou pravidelně obnovovány, když voda vytéká s párami u břehu na ledovou desku. Neskušený poutník ledovou krajinou si může náledě snadno splést s mladým tenkým ledem, který se vytvořil po oblevě, když led přímo u břehu odtál. Pokud si nejsme jisti, vyzkoušíme pevnost ledu tyčí, kamenem, v nejhorším případě údajem paty pohorky.
To znamená, ledové Čechy jsou i jakýmsi praktickým návodem pro tak případné adepty dálkového bruslení.
Určitě. Jsou tady popsány i ledy, které se k bruslení třeba vyloženě nehodí, ale nebo jevy, otvory a různé další podivné útvary, které...
Myslím, že jsem někde viděl na internetu i jakési ledové kruhy.
Ano.
Setkal jste se s tímto fenoménem?
Setkal jsem se s ním mnohokrát. Existuje několik typů ledových kruhů. Jeden z nich vzniká vlastně na ledě pokrytém sněhem, což pro bruslení bývá určitý handicap, ale zase to umožňuje spoustu zajímavé zábavy, čtení stop zvířat, že nás dovedou třeba k mršině kance třeba, nebo srnky, která se utopila a tak dále. Čili i sníh má na ledě svoje kouzlo. A ty kruhy vznikají jako soustředné kružnice vlastně kolem nějaké dírky do ledu, která může vzniknout mnoha přirozenými způsoby. Například u veliké bubliny metanu, protože plyn, který se uvolňuje ze dna nádrží, to není vzduch k dýchání, ale to je metan, případně ve směsi s dalšími plyny, možná i sirovodíku tam něco bude. Každopádně je hořlavý. Takže kolem té dírky začíná ta voda se rozlévat a v určitou chvíli, zase nejspíš, když padne mráz, tak začne ta voda pod ledem přestane šířit a začne růst nahoru. Takže se vytvoří takový vál, celý by to připomínalo model třeba starého hradiště. Mm-hmm. Ty valy můžou být vysoké několik centimetrů a široké 10-20 centimetrů.
Takže... A pokud postoupíme od takové té vědy ledové k tomu, kam vlastně by mohli posluchači, pokud teda začne mrznout konečně, vyrazit, tak jaké z vašeho pohledu jsou ty nejoptimálnější místa v Čechách například pro dálkové bruslení? Kde si to skutečně člověk užije?
Tak... Vymenuji několik míst bez nároku na úplnost, určitě Lipno. Tam jsou i celkem vážné pokusy udržovat dráhy pro bruslaře i v době, kdy napadne sníh. Ale ne vždy se to daří, ty zimy jsou teď nespolehlivé. Ale když zamrzne Lipno hladkým ledem a ten led zůstane hladký 2 měsíce, což se stalo naposledy v zimě 2013 až 2014, tak to je něco úžasného. Tam skutečně lze celý den jezdit a najet 50 kilometrů, mladí sportovci klidně 200 kilometrů a pořád se budou koukat na něco jiného. Takže určitě Lipno. Potom, když je opravdu dobrá zima, tak jako špičková je vodní nádrž Orlík. Tam kolega Honza Stodla dokonce jednou zorganizoval maraton. To byla dobrá zima na začátku roku 2006 a přijala tam televize Nova a byla to obrovská událost.
To znamená, že tam skutečně může být to zrcadlo na tom Orlíku?
Ono může se zrcadlo udělat všude. Je dobrý, když napadne sníh a pak začne mrznout. Jo. tak ty teploty při zemi jsou často neuvěřitelně nízký. Jedno místo, právě poblíž Lipenské přehrady, kde měří standardně nejenom teplotu ve 2 metrech nad zemí, ale taky přízemní teplotu. A pak teda člověk pochopí, jak se může stát, že je poměrně mírná zima a přitom se bruslí někde, protože...
Nerostává led,
on je prochlazen, řekněme, když je v těch 2 metrech nad zemí -3, tak za bezvětří u země 5 cm nad zemí může být klidně -20, nebo i víc.
To je vlastně tím, že ten ledový vzduch vlastně stéká.
Přesně tak.
A tvoří se tam ta mrazová kotlina.
Přesně tak, ty mrazové kotliny všeobecně jsou jako místa pro nás vítaný. Taková jako takový východisko z nouze, když už opravdu to nikde jinde nejde, bývá často Kokořínský důl, konkrétně Podhradská Tůň. Tam to, co se stane v okolí, tak do Podhradské Tůně dospěje během třeba dalších 14 dnů. Tam obleva má vždycky obrovské zpoždění.
Od ledu opět k albu jazzového kontrabasisty Jaromíra Honzáka Early Music. Thank you. Dnes naposledy posloucháte živě vizitku s Radkem Mikulášem, vědcem, spisovatelem a propagátorem přírodního bruslení. Blíjící lišky a rosomák průvodcem, strojvůdcem. To jsou poslední dvě knížky z vašeho neuvěřitelně širokého spektra i mimo jiné literárních aktivit. Jak vlastně je pro posluchače popsat? Jsou to knížky pro děti? Jak se vědec vůbec dostává k literatuře pro děti?
No, tak pokud vědec má děti, což se z principu nevylučuje, tak je postaven před problém s nima nějakým způsobem komunikovat. A já jsem měl tu smůlu, že mezi třetím a čtvrtým rokem mojí starší dcery Heleny jsem pobýval v zahraničí, byl jsem v Liverpoolu. A to bylo v době ještě bez Facebooku a jako téměř přesně na ten den, co jsem odlítal do Liverpoolu, tak vznikl deník Neviditelný pes, abyste byli ve obraze, jak tehdy fungovala ta komunikace po síti. Takže jsem byl do značné míry odkázán na psaný dopisy a kreslený obrázky. A já jsem právě Heleně kreslil obrázky, různé hádanky a případně psal krátké texty, ve kterých jsem se snažil pobavit teda Helenu, ale taky poštěuchnout někoho dospělýho. Že jo? Takže ty texty, které tam mám, jsou většinou jako trochu dvojsmyslný a takový jako lehce ironický.
Přístupné i pro starší čtenáře.
Určitě, já myslím, že starší čtenáři z toho mají možná víc než děti, ale každopádně Helena na blíjící lišky a ty věci kolem toho vzpomíná ráda.
Možná, že bychom mohli ten dnešní rozhovor zakončit i přečtením ukázky z právě knihy Blíjící lišky.
To bychom mohli. Já přečtu tedy tu povídku či pohádku, podle které je ta knížka pojmenována. O blíjících liškách. Byla jednou jedna holčička, jmenovala se Kunhuta, ale někdy jí ze zlomyslnosti říkali Helenka. Když jí byly asi 3 roky, začala se učit básničky, ale moc jí to nebavilo. I rozhodla se Helenka vymyslet si nějakou básničku sama. Dumala nad tím celé odpoledne, ale jediné, co dokázala vymyslet, byl prapodivný veršík Lišky Blily. Ale Helence se to líbilo a když přišel její tatínek z práce, hned mu to běžela oznámit. Vymyslela jsem si básničku, Radku, povídá Helenka. Lišky Blily. Jak uvidíme, tatínek Helenky nebyl dobrý tatínek, protože celou věc nechal víceméně bez povšimnutí. Každý rozumný člověk na jeho místě by tento hrůzný nesmysl svému děcku vymítil z hlavy, kdyby nepomohly hrozby nebo gumová hadice. Pořád tady byla šance vzít holčičku něčím po keboli a navodit ztrátu paměti. Helenka by se časem naučila znova mluvit a mohlo být všechno v pořádku.
Děkujeme za krátkou ukázku z knížky Blíjící lišky. Naším dnešním hostem vizitky byl všestranný, skutečně všestranný Radek Mikuláš. Naschledanou.
Naschledanou.